dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Optuženi za Pukanićevo ubistvo tvrde da nisu krivi. Tenzije u Bosni izazov evropskoj stabilnosti smatra šef američkih obaveštajnih službi. Al-Kaida bi mogla da pokuša napade u SAD u narednih 3 do 6 meseci, saopštila CIA. Sutra tokom dana promenljivo oblačno od 4 do 8 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo zašto u Srbiji postoji otpor za usvajanje rezolucije o Srebrenici koju Koštunica naziva nemoralnom politikom i ponižavanjem srpskog naroda. Poslanik LDP-a i dramski pisac Nenad Prokić.
Nemoralno i ponižavajuće je to što on svojim izjavama radi svom narodu i velika je sreća što on više nije predsjednik vlade. Srbija nije pripremljena da shvati težinu onoga što je rađeno u njeno ime.
Povodom 20-godišnjice najjače srpske partije Demokratske stranke čućete kako je viđena neposredno posle petooktobarskih promjena, a šta joj se zamera sada. Sociolog Zagorka Golubović.
U početku, posle 5. oktobra, stranka je bolje raspoređivala svoje dobre kadrove. Posle su se umešali još i Đinđik. Đinđik dok je bio u tu stranku, neki ljudi kojima stvarno mesto nije bilo tu.
U Beograd su stigle niskotarifne aviokompanije, među prvima šampiona Formule 1 Nikija Laude koja leti na relaciji Beč-Beograd.
Ko ima para možda odi na kafu i na izlazak neki u Beč, tako i da se vrati mislim istog dana.
Zvuči odlično, primamljivo, koliko je bezbedno, to ćemo da vidimo.
So I hope for a lot of tickets.
Nadam se da će puno ljudi kupiti karte za naše letove, a ja ću ih bezbedno voziti za Beč.
And I will take them safe and go to Vienna.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četvorica od ukupno šestorica optuženih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića, kojima je danas počelo suđenje na Zagrebačkom županijskom sudu, izjasnili su se da se ne osjećaju krivima ni po jednoj tački optužnice, koja ih tereti da su se udružili u međunarodnu zločinačku organizaciju u cilju ubistva suvlasnika i novinara nedeljnika Nacional i tako ga sprečili da piše o organizovanom kriminalu. Direktor Američke nacionalne obaveštajne agencije Denis Blair izjavio je da su nacionalne tenzije u Bosni Hercegovini najveća pretnja očuvanju stabilnosti u Evropi. On je u svedočenju pred Kongresom istakao da jačaju animoziteti između Srba, Bošnjaka i Hrvata. Dalje zaoštravanje njihovih pozicija može ugroziti stabilnost ove balkanske države, izjavio je Blair. Austrijske vlasti odbile su zahtev za azil Jovanu Mirilu, koji je 2005. Haškom tribunalu prosledio video materijal o zločinu u Srebrenici. Mirilo, dobitnik 2007. austrijske nagrade Bruno Krajski za ljudska prava, morao je zbog pretnje da se sa porodicom iseli Šida u Austriju. Vlada Kosova ne vidi ništa loše u tome da se ceremonija ustoličenja novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve obavi u Pećkoj patrijarši, ali treba izbjegavati provokacije, izjavio je kosovski ministar za lokalnu autonomiju Sadri Ferati. Al-Kaida bi mogla da pokuša napad u SAD u narednih 3 do 6 meseci, izjavio u Kongresu direktor Centralne obaveštajne agencije Leon Panetta. Iran je danas izvršio probno lansiranje domaće rakete nosača satelita. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad najavio je da će uskoro u orbitu biti poslati astronauti. Ahmedinejad je izjavio da je njegova zemlja spremna da pošalje svoj uranijum inostranstvu na dalje obogaćivanje kao što su to tražile Ujedinjene nacije. On je predložio razmenu Iranaca u američkim zatvorima za 3 američka planinara koje iranske vlasti od prošlog jula drže u Teheranu. Kina je danas ponovo upozorila američkog predsjednika Baracka Obamu da bi njegov susret sa Dalaj Lamom dodatno opteretio odnose dve zemlje, pozvavši SAD da shvate ozbiljnost ovog pitanja. Bela kuća je juče potvrdila da će se Obama sastati sa Dalaj Lamom. Thupten Samphel, portparol tibetanske vlade u egzilu, o kineskom reagovanju kaže. Mislim da to pokazuje njihovu nervozu oko Tibeta, čije pitanje može biti internacionalizovano, da svet prizna da postoji problem na Tibetu i da bi Kina trebalo nešto da uradi po tom pitanju. Eksplozija bombe ubila je danas najmanje 20 i povredila 116 šiitskih hodočasnika kod predgrađa svetog grada Kerbala u Iraku. U eksploziji na severu zapadu Pakistana poginulo je 10 osoba, među kojima 5 učenica i 3 američka vojnika, a 30 je ranjeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u tematskom delu najpre idemo u Zagreb, tamo je naš dopisnik Enis Zebić. Jutros je počelo suđenje za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Enise, koje je njihovo obrazloženje?
Obrazloženja za sada nije bilo. Dakle, sva četvorica optuženih kazala su da nisu krivi, međutim, onaj glavni među njima, Robert Matanić, koji je prema optužnici organizator ove egzekucije, optužuje tužiteljstvo. Naime, svi ova trojica će obranu dati kasnije tokom suđenja. Ovaj prvi je iskoristio mogućnost da to napravi danas i on je optužio tužiteljstvo da su ga davanjem lažnih obećanja o davanju statusa zaštićenog svjedoka nagovorili da da lažni iskaz, ali da su ga izigrali i, citiram, zabili mu nož u leđa. Danas je ponovio kako su za ubojstvo Pukanića i Franjića odgovorni Željko Milovanović i Bojan Gudurić, koji se i u optužnici spominju kao neposredni egzekutori, ali ne i naručitelji Sreten Jocić, zvani Joc Amsterdam, i njegov kum Slobodan Đurović, kako je do sada tvrdio. Robert Matanić kaže kako je ovaj dodatak o naručiteljima složio, kako je kazao, na temelju svojih sumnji, a osim Jocića i Đurovića, on je u istrazi u vezu sa ubojstvom doveo i Stanka Subotića i umirovljenog generala Vladimira Zagorca. Dok je danas govorio, radio je dramatske pauze i često jecao. Gudurićevo izručenje očekuje se za 10 dana, a mediji navode kako on želi biti pokajnik. Srbijansko pravosuđe također je zatražilo izručenje Gudurića. U Beogradu su za ovo ubojstvo optuženi Sreten Josić, Milenko Kuzmanović i Željko Milovanović, ali još nije zakazan početak postupka. Podsjetimo, Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franjić ubijeni su navečer 23. listopada 2008. u dvorištu uredništva tjednika Nacional u centru Zagreba eksplozivnom napravom montiranom u motocikl parkiran pored Pukanićevog vozila. Motiv naručitelja egzekucije Joce Amsterdama bio je, prema optužnici, onemogućiti Pukanića da kao novinar i izdavač u Hrvatskoj i u susjednim državama objavljuje napise o rabotama i povezanosti kriminalnog podzemlja. Zato Jocić par mjeseci pred ubojstvo u Srbiji organizira ekipu, a potom njegov kum Slobodan Đurović, prema Jocićevom nalogu, za 1,5 milijuna eura organizira atentat na Pukanića, navodi optužnica. Ista ekipa je, po navodima optužnice, trebala likvidirati još dvije osobe u Hrvatskoj, ali ne navodi se koje.
Hrvatski portali ovo suđenje najavljuju, odnosno izveštavaju o njemu kao suđenju stoljeća, kažu da su opsežne mere obezbeđenja, pretpostavljam da je i interesovanje medija prilično veliko.
Da, prati 127, recimo 130 akreditiranih novinara iz zemlje i svijeta, jedno desetak kamera je tu. Novinari na ulasku u dvoranu trebaju proći 3 nivoa provjere, dakle svaki puta i rengen i sve ono što obično ide uz to. Policijski pauci su jutros dizali automobile koji su se neoprezno parkirali preblizu zgradi županijskog suda. Okrivljenici su dovedeni na stražnji ulaz suda negdje sat vremena, 50 minuta pred početak cijelog suđenja. Dobre, sasvim u redu, mislim, ono, radi se o ljudima koji su već ovo nije prvi puta da su na sudu, to su sve recidivisti, prema tome taj nivo opreza apsolutno, mislim, da nije suvišan.
Hvala Tjenise, bio je Enis Zebić, naš dopisnik iz Zagreba. Mi dalje ostajemo na ovoj temi. Božo Prelević, bivši koministar MUP-a Srbije, izjavio je za naš program da bi postupak u Srbiji, gde je kao jedan od organizatora osumnjičen i uhapšen Sreten Jocić, mogao da da odgovor na pitanje ko je inspirator Pukanićeve likvidacije. Međutim, kaže Prelević, u ovom trenutku teško je reći ko je sve uvezan u tu priču.
Pitanje koliko ćemo mi saznati koje stvari naručilac, jer tek u tome bi se onda otvorila mogućnost analize da li se radi o političkim faktorima, da li se radi o faktorima iz Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Italije, koja vrsta mafije je našla izvršioce. I ja pretpostavljam da će i u Hrvatskoj i u Srbiji pokušati tužioci da idu sa nekom vrstom nagodbe, sa nekom vrstom davanja benefita u smislu svedoka saradnika. Da li će tu nešto postići, kakve nesporne dokaze za to imaju, to je sad veliko pitanje. Naravno, strašno je važno ko u stvari pristaje da bude svedok saradnik, jer ako vi imate svedoka saradnika koji je samo u delu izvršenja, on vam može dati podatke iz samog načina kako je to urađeno. Ukoliko je svedok saradnik nešto više, onda on može ukazati ko je u stvari pravi inspirator i inicijator svega toga.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos najavama da je pitanje dana kada će se pred poslanicima Skupštine Srbije konačno naći predlog rezolucije o Srebrenici, za sada nema informacija kada će se ovaj dokument razmatrati na vanrednoj sednici parlamenta. U međuvremenu ne prestaju otpori ovoj ideji. Najoštrija osuda stigla je od lidera Demokratske stranke Srbije i bivšeg premijera Vojislava Koštunice. Koštunica poručuje da je nemoralna i nečovečna politika koja put u Evropu utire preko razdvajanja mrtvih i omalovažavanja nevinih srpskih žrtava. Dokle se odmaklo u Skupštini Srbije oko usaglašavanja teksta rezolucije i zašto postoje ovakvi otpori, razgovarali smo sa poslanikom Liberalno-demokratske partije i dramskim piscem Nenadom Prokićem.
Za sada nema nikakvih novosti. Mislim da će to još biti iskonsultovano i da ne možemo očekivati, barem ne verovatno u prvoj polovini februara, sigurno da će doći do vanredne sednice, a možda će čak to doći i blizu redovnog zasedanja.
Šta je problem što se tako dugo to ne stavlja na dnevni red, odnosno pred poslanike?
Pa problem je to što srpski političari koji su bili na vlasti nisu suočavali Srbiju sa onim što je nekada učinjeno u njeno ime. Srbija nije pripremljena da shvati težinu onoga što je rađeno u njeno ime i što su pojedine institucije i pojedinci radili u njeno ime. Ona je potpuno nepripremljena, postoji još uvek veoma, veoma jaka uporišta neprihvatanja istine o tome. A znate, mi smo prva zemlja koja bi trebala da uđe u Evropu sa genocidom u koferu. I izgleda da mi sve moramo da radimo pod pritiskom. I ti pritisci nailaze na određene strukture u ovoj državi koje još uvek sanjaju o izgubljenim ofanzivama i okriljuju stalno nekog drugog za ono za što smo sami bili krivi.
Najoštrija kritika stigla je od lidera DSS-a i nekadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunica, koji je tako nešto nazvao nemoralnom i ponižavajućom politikom.
Nemoralno i ponižavajuće je to što on svojim izjavama radi svom narodu i velika je sreća što on više nije predsjednik vlade.
Jedan od više od 180 potpisnika apela protiv rezolucije o Srebrenici na sajtu Srpskih Dveri je akademik Veselin Đuretić. On tvrdi, naime, da genocida u Srebrenici nije ni bilo.
Nije nikakav genocid, naprotiv, genocid je načinjen nad Srbima. Evo, izdvojimo prvi svjetski rat, izdvojimo drugi svjetski rat, ubistvo preko milion, odnosno 1.860.000 Srba, Jevreja i Cigana. Izdvojimo sve to, ali uzmimo bar ono što je prethodilo Srebrenici, a to su ubistva iz takozvane zaštićene zone, koja sad treba neko da potpiše zločin u Srebrenici, da ga proglasi genocidom i da samim time anulira zločine koji su uzročnici ovog zločina i koji su kvantitativno gledajući stostruko veći.
Ako Skupština Srbije umjesto jedne deklaracije kojom se osuđuju svi ratni zločini treba da donese neku posebnu deklaraciju, onda bi to trebalo da bude deklaracija o Jasenovcu, gdje je izvršen genocid nad našim narodom, rekao je Vojislav Koštunica. Tim povodom pitali smo hrvatskog profesora Ivu Goldsteina šta misli o potezanju Jasenovca kao argumenta u raspravi o Srebreničkoj deklaraciji.
Korištenje Jasenovca u političkim raspravama je kontraproduktivno i taj brak između politike i povijesti je loš i za politiku i za povijest. Zemlje poput Njemačke ili Sjedinjenih Američkih Država su na vrlo dobar način suočile se sa prošlošću i zapravo kroz to sazrele i onda stekle mogućnost, stekle uvjete da se da svakovrsni napredak. Bez toga, bez tog prevladavanja prošlosti, zapravo dolazimo u situaciju da nam se ta povijest stalno ponavlja.
Kaže hrvatski profesor Ivo Goldstein za naš program.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Optuženi za Pukanićevo ubistvo tvrde da nisu krivi. Tenzije u Bosni izazove evropskoj stabilnosti smatra šef američkih obaveštajnih službi. Al-Kaida bi mogla da pokuša napad u SAD u narednih 3 do 6 meseci, saopštila CIA. Sutra tokom dana promenljivo oblačno od 4 do 8 stepeni. Demokratska stranka slavi danas 20 godina, a toliko vremena je prošlo i od uvođenja višestranačja u Srbiju. Ova partija nesumnjivo predstavlja kičmu multipartijske Srbije, u posljednjih 10 godina i demokratske tranzicije zemlje. Uprkos jasno trasiranom proevropskom kursu postavlja se pitanje da li je nekadašnja partija predvođena Đinđićem pojela svoju najbolju decu. Ima li u današnjoj demokratskoj stranci previše ljudi kojima u njoj nije mesto, je li ispravan utisak mnogih posmatrača da je ona stranka lidera i da je u njoj najmoćnija upravo grupa ljudi oko Tadića. Na ova i druga pitanja odgovore smo potražili od sociologa Zagorke Glubović.
Mislim da je u početku, posle 5. oktobra, stranka bila mnogo aktivnija i da je bolje raspoređivala svoje dobre kadrove, jer demokratska stranka ima više dobrih kadrova nego bilo koja druga. Posle su se umešali još i Đinđić dok je bio u tu stranku, neki ljudi kojima stvarno mesto nije bilo tu, i počelo je po mom mišljenju da se gubi ono što je stranka imala od samoga početka i u prvim danima i godinama posle 5. oktobra. Sve se manje videlo da se kadrovi raspoređuju prema sposobnosti na mesta koja im odgovaraju, više su se vezivali za ličnost lidera i sve više postajala liderska stranka, što demokratska stranka nije smela da bude, jer liderstvo je karakteristika autoritarnih strana, kako hoće da bude demokratska, ona mora da poštuje čak i frakcije. Ja sam svojevremeno i pisala o tome da mislim da je jako pogrešno isključivanje Čede Jovanovića i njegovih pristalica i izabrana frakcija, jer se demokratske stranke odlikuju time da frakcije mogu da postoje. Nažalost, vidim danas u demokratskoj stranci i ljude za koje pouzdano iz iskustva, jer sam imala prilike da sa nekima i radim, naravno dok sam bila u Savetu za borbu protiv korupcije, da su u demokratskoj stranci, a mislim da im tu nije uopšte mjesto. Tako da mi se čini da demokratska stranka se ne drži više onih kriterijuma ko u stranci može biti i ako jeste da mora odgovarati za svoje delovanje i da ne može da pravi ekscese nekažnjeno, da i dalje ostaje u stranci itd.
Sociolog Zagorka Golubović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I prije nego što pređemo na temu iz sveta, jedna vest koju su agencije upravo objavile. Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić javno se danas izvinio novinaru lista Kurir Milanu Lađeviću, koji je prihvatio izvinjenje. Naravno, moja komunikacija je malo neuobičajena za vreme u kojem živimo, to prihvatam, ali bez ikakve zle namere, čisto iz ličnih simpatija prema Milanu, ja sam taj gest učinio i ja mu se sada izvinjavam. To mi je najtužnije, njemu kao čoveku ja se izvinjavam, jer ne želim da zbog toga što sam ja učinio jedan potez koji nije uobičajen, da njega to stvarno boli, rekao je Mrkonjić i napustio konferenciju za novinare. Mrkonjić inače pojavio u Medija centru tokom konferencije za novinare Kulista Kurir i predsjednica Udruženja novinara Srbije. Podsjetimo, juče je Lađević rekao da ga je Mrkonjić u Skupštini Srbije posle sednice Odbora za saobraćaj ošamario i vređao. Euro se suočava sa najozbiljnijim testom od kada je Evropska unija uvela jedinstvenu valutu. Evropska komisija i Evropska centralna banka pokušavaju da nađu izlaz iz krize u koju su upale 5 od 16 članica eurozone, priredila Mirjana Rakela.
Biti dužan kao Grčka, rečenica koju su izgovarale starije generacije, ponovno je aktualna. Ovaj put strah se uvukao u članice eurozone, jer grčki deficit, kao i onaj u Portugalu, Italiji, Irskoj i Španjolskoj, odrazio se na vrijednost eura. Najniži je u odnosu na dolar u posljednjih 6 mjeseci. Grčka je u minusu 294 milijarda dolara. Dug premašuje bruto društveni proizvod ove zemlje. Strani investitori strahuju da bi grčka boljka mogla mogla prijeći na ostale članice eurozone, što bi dodatno moglo uzdrmati euro. Glavni ekonomist Centra za europske reforme u Londonu, Simon Tilford, smatra da je čak teško prognozirati posljedice koje će deficit pojedinih država imati na eurozonu. Postoji rizik da Grčka bankrotira i u tom slučaju izuzetno je teško prognozirati što bi se ostalima moglo dogoditi. Euro je star 11 godina, no eurozona je monetarna, a ne fiskalna unija, što znači da svaka od 16 vlada članica te zone kontrolira svoje budžetske i fiskalne aktivnosti, dok je Europska komisija imala tek ograničenu mogućnost reguliranja monetarnih i fiskalnih tokova. Zato se danas u Briselu mora učiniti dodatni korak. Komisija naravno ne može osigurati gotov novac kako bi spasila neku zemlju od bankrota. Atena je dobila jasnu poruku da mora napraviti duboke fiskalne rezove i da o tome do polovice marta mora izvijestiti komisiju. Preporučene su strukturne reforme kako bi se povećala djelotvornost javne uprave, ubrzala penzijska i zdravstvena reforma, unaprijedilo tržište rada. Grčka će morati izdvojiti 10% svojih izdataka u poseban rezervni fond u slučaju daljnjih budžetskih problema. Neki analitičari ipak smatraju da su grčki problemi gotovo zanemarivi u odnosu na stanje u Italiji, Portugalu, Irskoj i Španjolskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Bosna i Hercegovina ima najveću trgovinsku razmenu sa susedima, naročito sa Srbijom i Hrvatskom. Vrednost uvezene robe iz Srbije 750 miliona eura, javlja Mirna Sadiković.
Bosanci i Hercegovci uvoze najviše piva iz Srbije, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Mada se ono obično smatra kao neki vid luksuza ili neki sporedni proizvod, činjenica je da je naš uvoz čak 70 miliona vrijednosti piva. Naredni proizvodi koji se dominiraju u uvozu iz Srbije su farmaceutski proizvodi, prehrambeni proizvodi. Kod nekih proizvoda poput pšenice je recimo uvoz sasvim opravdan još uvijek jer naša domaća proizvodnja nije dovoljno velika. Ali kada je riječ recimo o visokom uvozu voda kojih uvozimo preko 100 miliona maraka godišnje i također najvećim dijelom od susjednih zemalja, ovakav uvoz apsolutno je neopravdan.
Građani Bosne i Hercegovine kada su u pitanju prehrambeni proizvodi radije kupuju proizvode iz Srbije i Hrvatske nego domaće. Neki zbog navike iz vremena kada smo bili jedna država, drugi zbog nižih cijena, a treći kažu da je u pitanju kvalitet.
Iz Srbije, pa dobro su. Uzmimo nam jedino naše i iz Srbije.
Vjerovatno što je jeftinije. I ja volim da mi ostane koja marka više nego manje.
Ništa više, kvalitet ne, jer nema raja para i kupi ono što je jeftinije.
Recimo kupujemo više hrvatske nego bosanske, baš se i ne pridržava onoga kupujemo domaće.
Svi se bolje prodaju osim bosanskih.
Bosna i Hercegovina ima problem nejedinstvenog tržišta u samoj zemlji. Vlasti nemaju sluha za zaštitu i poticaj domaće proizvodnje, zbog čega BH proizvodi zaista nisu konkurentni ni na regionalnom, a pogotovo na evropskom tržištu. Parlamentarci prilikom donošenja zakonskih rješenja otvoreno lobiraju za kompanije iz Srbije i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Direktor za regionalnu saradnju u Privrednoj komori Srbije Miloje Miletić kaže da srpski privrednici koristeći prednosti CEFTA sporazuma i jeftinijeg transporta prepoznaju BiH kao važnog partnera.
Jedna od osnovnih pogodnosti kada je u pitanju mogućnost saradnje izvoza u Bosnu i Hercegovini u industrijskom sektoru je činjenica da nema carina. Znači tu su carina nula, a kada je u pitanju znači poljoprivreda i tu je izvršena znači obostrana u novije vrijeme maksimalna liberalizacija, tako da znači nesmetano praktično idu proizvodi na obe strane. Poznato je da je u ranijem periodu posebno kada evo uzet ću konkretan primjer Tuzlanski basen, na primjer poznato je da znači za srpsko tržište su bile uvijek interesantne, znači i so i ugljevi, zatim kada je u pitanju prerada drveta također tu postoje tradicionalno rekao bih dobri odnosi i dobra saradnja. S druge strane imajući u vidu da je Srbija također sigurno regionalni lider kada je u pitanju poljoprivreda, ima dosta roba za koje je zainteresovano na bosansko-hercegovačko tržište.
Srbija je vodeći strani investitor u Bosni i Hercegovini. Najveći deo novca uložila je u Republiku Srpsku, njena najveća investicija je kupovina Telekoma Srpske. Značajno je ulaganje Hemofarma, a ekonomski analitičar Instituta za tržišno istraživanje Saša Đogović to objašnjava ovako.
Bosna i Hercegovina je dobar spoljnotrgovinski partner, prevashodno što pod Bosnom i Hercegovinom imamo jedan ostvaren spoljnotrgovinski suficit. On je drugi po vrednosti. Prvi imamo sa Crnom Gorom od oko 660 miliona dolara, a drugi sa Bosnom i Hercegovinom. I sa tog aspekta on je vrlo značajan spoljnotrgovinski partner Srbiji. Uska saradnja, znači, postoji kad govorimo direktno o Bosni i Hercegovini, pogotovo sa Republikom Srpskom, ona se nikada nije ni prekidala, tako da u tom smislu nema nikakvih problema kad reči to o toj saradnji. Naravno, trebalo bi samo još Srbija da malo dublje, da kaže, zađem i u Federaciju Bosne i Hercegovine, jer i tamo su njihovi proizvodi prepoznatljivi, poznati su njihovi brendovi i sigurno mogu doći do krajnjeg potrošača.
Saša Đogović iz Instituta za tržišno istraživanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niskotarifna aviokompanija Flyniki uvela je letove između glavnih gradova Austrije i Srbije i leteće 6 puta nedeljno, svakog dana osim subote. Ovo je četvrta low cost kompanija koja ima dozvolu da leti iz Srbije. Koliko ovaj vid prevoza koji podrazumeva daleko niže cene aviokarata znači građanima, istraživao je Nebojša Grabeš.
Niskotarifna aviokompanija Flyniki, čiji je vlasnik nekadašnji šampion Formule 1 Niki Lauda, konačno je stigla u Srbiju. Prvi let iz Beča sa 58 putnika bio je kraći od uobičajenog, jer kako kaže legendarni ljubitelj brzina, to je normalno pošto se trudim da letim brzo.
So I'm very happy with the pre-booking we have already for this flight from Vienna to Belgrade.
Izuzetno sam zadovoljen odzivom koji smo do sada već imali, rezervacijama za let za Beč, i ako se nastavi ovim ritmom, od iduće godine ćemo leteti sa 2 aviona dnevno.
U prvih mjesec dana primjene bezviznog režima, promet putnika u aviosaobraćaju je povećan za 20%. Let do Beograda sa svim taksama kreće se od 58 evra. Niki Lauda.
The difference with my airline to the other airlines is...
Razlika u pristupu moje kompanije u odnosu na ostale je da počinjemo prodaju rezervisanih karata sa najjeftinijom cenom od 29 evra. Cena karte raste što se više približavamo danu polaska. Najskuplje karte prodajemo na sam dan polaska, ali su i tada 30% jeftinije od konkurencije.
30% cheaper than the competition.
Osim kompanije Flyniki, dozvole za sletanje na domaće aerodrome imaju još 3 niskobudžetne aviokompanije, German Wings i Norwegian Air Shuttle, koje lete iz Srbije od 2006. odnosno 2007. godine, kao i italijanska kompanija Windjet, koja je nedavno uspostavila letove na liniji Niš-Bolonja. Očekuje se da još jedna niskotarifna aviokompanija ovih dana podnese zahtev za letove iz Srbije. Ana Marija Matić, PR aerodroma Beograd.
To je jedna od najvećih niskotarifnih aviokompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, mađarska aviokompanija Wizz Air.
Koliko prisustvo ovih aviokompanija znači građanima i u kojoj meri oni koriste njihove dosadašnje usluge?
Dosta često. Norveška, Srbija, Hrvatska, isto jatovim avionima možeš da platiš skupo kartu da dobiješ nekakvu uslugu.
Prvi put danas.
Živim u Norveškoj i putujem često. Koristim samo Norwegian. Recimo, neke karte ako kupim 3-4 mjeseca unapred, mogu leteti do Beograda za 350-400 kruna, što je negde oko 3.500-4.000 dinara.
Do sada stvarno nemam ni jednu primjedbu.
Ovo je prvi put idemo u low cost kompanijom.
Sad idete priče kao nešto da možemo da Beča za neki možda 50 evra povratnu kartu, tako da ko ima para možda odi na kafu i na izlazak neki u Beč, tako i da se vratim mislim istog dana.
Zvuči odlično, primamljivo, koliko je bezbedno, to ćemo da vidimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Još jednom najvažnije vesti. Optuženi za Pukanićevo ubistvo tvrde da nisu krivi. Tenzije u Bosni i izazov evropskoj stabilnosti smatra šef američkih obaveštajnih službi. Al-Kaida bi mogla da pokuša napad u SAD u narednih 3 do 6 meseci, saopštila CIA. Sutra tokom dana promenljivo oblačno od 4 do 8 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.